Вітаю вас, пані панове. Це програма «Американський експеримент». Я Петро Новачих, і з вами сьогодні понеділок, 9 березня. І вже зазвичай в понеділок ми згадуємо те, що ми чули у Божій церкві, добру проповідь і думки якісь, які із Святого Письма нам пропонували пастори чи священики. Це важливо. Справа в тому, що ми постійно знаходимося під впливом різних ідей. І добре, якщо це і ці ідеї здорові, здоровий глузд, чи правда, чи просто навіть життєвий здоровий глузд. Це непогано. Але дуже часто ідеї, особливо якщо ми багато користуємося електронними медіа, то багато дуже дивних ідей, перекручених, брехливих. Отже, нам постійно потрібно, знаєте, мати якийсь орієнтир, якийсь еталон, якось вивіряти свої власні думки і приймати рішення на основі істини, а не забобонів, якихось брехливих повідомлень. Відповідно до того, наше відчуття дуже сильно, вони ж залежать від того, що ми споживаємо. Недарма серед комп'ютерщиків був такий вираз, що сміття всередину, сміття зовні. Сміття туди, сміття і в інший бік. Якщо дійсно комп'ютер буде мати неточну інформацію, то і віддаватиме неточний результат. Щось подібне відбувається з нашими душами. Коли ми отримуємо неправдиву інформацію або зосереджуємося на якійсь негативній інформації дуже багато, дуже часто неправдивій. Бо, як кажуть навіть психологи, що 90% наших тривог все, що бентежить нас, думки, наші переживання, воно не відбувається. Не стає реальністю, але ж ми витрачаємо реальні, справжні свої нерви і свої почуття на те, щоб бентежитись, тривожитися і не мати спокою. Отже, ми повертаємося до здорового глузду кожного разу, коли слухаємо Боже Слово. Чи то читаємо Біблію, чи то слухаємо тлумачення правдиве або проповідь пастора. Ось чому мені подобається відвідувати церкву кожну неділю. І навіть, знаєте, коли не хочеться, то треба йти. Бо це потрібно для нас інколи, наприклад, нам не хочеться їсти. Або, особливо, якщо захворієш, то хочеться лежати і нічого не робити. Щось подібне відбувається з нашими душами, коли вони якось там хворіють. Тоді не хочуть навіть і споживати добру їжу. Добра духовна їжа – це дійсно слова Ісуса Христа, який сказав, що людина буде житиме не лише хлібом ось цим земним, а також кожним словом, що йде із вуст Божих. Це важливо. Багато людей, знаєте, вони втрачають віру. І я нещодавно почув дуже такі, на мій погляд, розумні думки. Я не знаю, як ви вважаєте, що ви думаєте про це. Існує такий популярний вираз, що на фронті у окопі немає невіруючих. Всі моляться, всі віруючі. Може так, може ні, але я ось слухав нещодавно проповідь, проповідник із України сказав, що насправді не те, що немає, що там віра є у людей, там є марновірство. Знаєте, є велика різниця між істинною вірою і марновірством. Істинна віра покладається на Бога, ми довіряємо Йому, ми знаємо, хто Він є, і незважаючи, будь-що відбуватиметься у світі, Він залишається нашим Господом, Спасителем і проведе нас через усе, навіть через смерть, до вічного життя. Ось це віра. А коли ми покладаємося на амулети, на чиюсь молитву, на якусь там допомогу, якихось обрядів і навіть на магію, це не віра, це марновірство. І, на жаль, якраз ось проповідник і сказав, що зростає марновірство. Це стосовно на фронті. А якщо повернутися до людей, які залишаються у тилу, і які втрачають, наприклад, втрачають все, що мали, спокійне, мирне життя, і найгірше втрачають чи то своїх дітей, чи інших своїх близьких. І вони втрачають віру у Бога. Ось цікаво, як Біблія коментує таку ситуацію, коли людина перестає вірити. Ось Псалом 53. Нерозумний у своєму серці каже, нема Бога. У своєму серці каже, нема Бога. Зверніть увагу, не у розумі своєму він каже, нема Бога. Бачите, логіка вимагає від нас, щоб визнати існування Бога. Бо якщо немає першопричини усього, то і нас немає. Але якщо ця перша причина не Бог, а просто природа, то наше життя не має значення. Воно, ну, точніше, воно має таке саме значення, як, наприклад, дерево, що росте на подвір'ї, чи камінь, який лежить при дорозі. Якщо це все природа, то люди не мають більшого значення, аніж нежива природа. Взагалі все просто існує. А крім того, якщо це просто природа без розумного задуму, який творця є, а якщо творця нема, а просто все відбувається спонтанно відповідно природних законів, то тоді наше існування взагалі не має сенсу. Ну навіщо? Можна існувати, можна не існувати. Щось там існує, щось живе, щось росте, інше не живе, не росте, немає його. Бачите? Це проблема для людей, які кажуть у серці своєму, немає Бога. Справа в тому, що дуже важко зберегти здоровий глузд, ясний розум і продовжувати твердити, що Бога немає. Треба ж відкинути логіку тоді. Ось чому по глибокому моєму переконанні люди перестають вірити саме тому, що у серці своєму кажуть. Розумом вони визнають, що щось там є. Має бути перша причина. Має бути логіка. А ось серце їхнє, обурене, воно ображене на Бога через різні причини. І війна – одна із таких дуже сильних причин. Бо коли людина втрачає все, що мав у своєму житті, дійсно він ображається. Боже, ти, якщо є, де ти? Чому ти? Чому ти нічого не зробив? Дозволяєш це робити? І цікаво, наприклад, що під час Голокосту, точніше, після вже Голокосту, коли виявилося, як багато євреїв було загублено, серед тих євреїв, що залишилися, якраз поширеним став атеїзм, невір'я, бо вони не могли примирити ось у собі таку думку, у своєму серці, точніше, у своєму серці не могли примирити ось це, що вони ніби вибраний Божий народ, ніби Бог є, і ось з іншого боку майже знищений народ. Це образа на Бога, але це знову, ми повертаємося, це сердечне ставлення у серці своєму. Біблія каже, ну, і, до речі, Біблія не боїться нічого. В Біблії ми знайдемо дуже багато таких, дуже сміливих виразів, іноді навіть богозневажливих, там, з боку Йова, наприклад, того самого, який страждав дуже багато невинно. І Біблія це не ховає, не приховує від нас. Найвідвертіші сумніви, бунт навіть проти Бога. Все це в Біблії є. Але все ж одно, Дух Святий, що керував авторами Біблії, він дозволив те написати. І звинувачення проти Бога з боку там і пророків, і з боку того ж Йова. Все там є. Але все ж таки він нагадує нам, це нерозумно казати у своєму серці, Бога немає. Бо він таки є. І крім того, знаєте, людина, яка оголошує, що Бога немає, я не вірю в нього, вона має знайти якісь пояснення для свого життя, знайти сенс. Якщо Бога немає, якщо не він автор твого буття, твого життя тут на землі, то навіщо ти живеш? Знаєте, існування тут на землі не є насолодою постійною. Дуже часто людям дуже важко тут на землі жити. Ось я якось згадував, що в Канаді вже 100 тисяч людей завершили своє життя добровільним самогубством в медичних умовах через евтаназію за допомогою доктора. Чому це так відбувається? Життя на землі не солодке, це не цукерка. Дуже часто це повне страждання існування. Навіщо ж існувати тоді? А отож Бог. Якщо є Бог і Творець, якщо Він дарував нам життя, і тоді Він мав щось на увазі, у Нього є ціль, і Він каже нам, Ісус Христос сказав, не бійтеся тих, хто забирає у вас тіло, але душі не може забрати. Ви можете втратити ваше життя на землі, знаєте, тіло, як одяг ми втрачаємо, змінюємо на новий. Подібно до того, ми можемо ставитися до нашого земного життя, ось як ми ходимо в цьому одязі, цього тіла, воно стає старим, немічним, і Господь обіцяє нам нове, нове життя, вічне життя. І тому сенс життя від Нього, від Творця. А якщо немає Творця, то навіть і образа на Бога безпідставна. Ну, ось якщо Бога немає, то тоді зло – це не абсолютна якась моральна, моральний принцип, а аморальний принцип. Немає абсолютної моралі, якщо немає Бога, ви ж розумієте. Бо хто говорить щось добро, а щось інше зло? Якщо не Бог, то це люди. А як люди вирішують, що погане, а що добре? Це як є жарт про цигана, якого спитали, що це таке зле? Ну, коли в мене украдуть мого коня, оце зло. А що таке добро? Ну, коли я вкраду коня у когось. І ось це жарт, але ж за ним стоїть дуже глибокий сенс, що якщо немає Бога, який каже, ось це є добро, бо воно відповідає моїй природі, моєму задуму про вас. А ось це зло, тому що воно проти мого задуму про ваше життя і ваше майбутнє. Якщо немає Бога, то тоді дійсно добро – це те, що мені вигідно, а зло – те, що мені не подобається. Так, пробачте, тоді як ми можемо звинувачувати тих же нацистів, наприклад, за їхні злочини? Та й злочинів взагалі-то нема, якщо все, що є, це просто природа. Ми ж не кажемо, що лев робить злочин, коли він задирає якусь косулю. Ні. Якщо... І ось це величезна проблема, яку я бачу навколо себе, що люди, що відкидають Бога, вони насправді не хочуть займатися важкою працею, а знайти для себе також тепер інше пояснення. Ну добре, Бога немає. Тоді як пояснити зло? Це еволюція? Це просто біохімічні процеси, що відбуваються в організмах, починаючи з найпростіших і завершуючи людьми? Але ж ці біохімічні процеси, вони детерміновані, тобто вони наперед визначені природою. Це хімічні, це закони природи. Ти не можеш гравітації сказати, ти погана чи ти добра. Це просто закон. І тоді за що засуджувати одних чи інших? Це одно, це просто природа. Ви розумієте? Ось чому, якщо немає Бога, треба зрозуміти і дати визначення тому ж самому злу. Люди не роблять цього. Або вони просто кажуть, оті погані. Чому погані? Ну, ми вирішили, що вони погані. Бо те, що вони роблять, не подобається нам. Але нацистам, наприклад, подобалось те, що вони робили. Комуністам, більшовикам подобалось те, що вони робили. Росіянцям багатьом чи тому Путінові подобається те, що він робить в Україні. І що з того? Саме тому, що є Бог. Саме тому, що він сказав, не вбий, не вкради, не бреши. Саме тому ми називаємо їх злочинцями і вважаємо те, що вони чинять злом. Бо якщо немає Бога, ну тоді немає і зла, і добра. Так, ми живемо у тому світі, тут дуже багато зла, і люди зіпсовані, і, до речі, там же Псалом 53 продовжує, вони морально зіпсувались, роблять огидні речі, нема нікого, хто чинив би добро. Оце проблема, і буквально цими днями, цих вихідних, була спроба досить великого терористичного акту у Нью-Йорку. Двоє чоловіків, двоє хлопців фактично, 18-19 років, мусульмани, які вірять, що вони вірили, що вони робили щось таке добре для Аллаха. Розумієте, знову ж таки, викривлене, абсолютно викривлене розуміння добра і зла. І це найгірше те, що вони роблять, приписуючи свої наміри вбити і понівечити Богові. Розумієте, серед заповідей є така заповідь Мойсеєва, де сказано, що не згадуй, не використовуй Боже ім'я даремно. Бо Господь за це обов'язково покарає. Це досить цікаво. Стосовно інших 9 заповідей немає такого, знаєте, додатку. Господь це не залишить без покарання. А ось ця заповідь написано, за це Господь покарає. Чому так? І дуже часто віруючі кажуть, ну це не треба казати, ой Господи, ой Боже ж ти мій. І за це обов'язково Господь покарає. Тобто за вбивство не сказано, обов'язково буде покарання. А ось за те, що бабуся якась спотикнулась і сказала, ой Боже ж ти мій, за це буде покарання? Ні, розумієте, ось таке тлумачення Божої заповіді дуже дивне. Найкраще тлумачення, яке я колись чув стосовно третьої заповіді, полягає в тому, що не приписуй Богові чогось, що огидно йому, що не належить йому, його природі, що він не робить. Оце найгірший злочин, який людина робить проти Бога, коли вона, як оті два хлопці, що у Нью-Йорку, намагалися вбити якнайбільше людей. І при чому вони кричали «Аллаху Акбар» і казали, що це Богові приємно. Оце найгірша Бога зневага. І ось чому, до речі, і росіянські православні роблять величезну богозневагу, коли вони приписують Богові ось це їхнє бажання продовжувати війну. Ось за це Господь не залишить їх без покарання. Так от ці два хлопця Емір Балат та Ібрагім Каюмі. Чи Каюмі. Вони сказали, що вони є, приєдналися до ISIS, до ІГІЛу, ісламської держави, терористичної фактично. Але знаєте, знову і знову згадаємо, нагадаємо собі, коли кажуть радикальний іслам, чи терористичний іслам, чи нормальний іслам, це і є іслам. Все це є. Все це є іслам. Бо те, що робили, ось що вони намагались зробити, вбити якнайбільше не мусульман. І це те, що робив, наприклад, їхній пророк Мухаммед і його послідовники, які після того дуже швидко завоювали і Палестину, і Північну Африку, і навіть дійшли у 8-му році, дійшли до Франції. І могли б завоювати Європу, якби їм не було вчинено добрий опір. Так от, Балат і Каюмі, вони приготували такі саморобні вибухівки, але схожі на ті, які використовувались під час марафону Бостонського вже декілька років тому, і теж молодь тоді приготувала саморобні вибухівки, і вони наклали туди багато і цвяхів, і чогось такого металевого, що уражує людей, щоб при вибухі як більше людей постраждало. І офіцери, до речі, коли заарештували їх, спитали Балата, чи прагнув він зробити щось подібне до вибуху на Бостонському марафоні, ось в 13-му році, коли було вбито 3 чоловіка, 3 людей і поранено було сотні. Він відповів: ні, ще більше. Ми хотіли зробити ще гірший. І ось ці саморобні пристрої, вони не спрацювали, дяка Богові. Щось там не сталося, і тому просто вони так і залишилися у тому вигляді, як і були, не вибухнули. Але знаєте, що мене неприємно, не те, що здивувало, до цього ми вже маємо звикнути. Як ліва преса, як демократи, як ліваки Америки повідомляють у найвідоміших новинних агенціях про різні події. І ось це настільки огидно, що навіть отут я думав, ну можна було б якось інакше. Ну, бо це ж твої співвітчизники, це ж не хтось інший. А знаєте, ось як, наприклад, ABC News розповідає про це. Ось ABC News. Відкриваємо сторінку ABC News. І тут розповідається про цю вибухівку, про те, що там відбувалося. Ви бачите і ці зараз кадри на цій світлині, точніше, тут відеокадри. А ось і світлина. І ось тут, що написано в ABC News. Двоє чоловіків з Пенсільванії, заарештованих біля резиденції мера Нью-Йорка з охорони Мамдані, під час контрпротесту в суботу повідомили слідчим, що вони переглядали відео іділ та протистояли ультраправому антиіммігрантському провокатору Джейку Ленгу. Вони розповідають нам, бачите, ABC News, що насправді ось ці люди і ось цей хлопець, якого ви бачите зараз на світлині, Вони протистояли ультраправому антиіммігрантському провокатору. А оці хлопці, хто вони є? А ось далі ми читаємо підпис під світлиною. Активіст тримає саморобний вибуховий пристрій, перш ніж кинути його в бік поліції. Бачите, насправді не в бік поліції. Якщо подивитись все відео, то побачите, що він кидав у бік протестувальників. І повідомлення від лівих медіа виглядає так, що нібито головна проблема – це були протестувальники, що зібралися проти мера Нью-Йорку. Ми знаємо, що новий мер був обраний. І цей новий мер – це ж Мамдані, мусульманин. І якщо подивитись на заголовки преси, ось ці години, перші години після спроби теракту, то ми побачимо, що там майже всі заголовки кажуть про те, що якісь підозріли пристрої поруч із домівкою мера. Якісь там вибухівка поруч з домівкою мера. Біля домівки мера. Все пов'язане з мером, нібито. Виглядає так, що проти мера Мамдані хтось спробував вчинити якийсь злочин або в даному разі ось той самий терористичний акт. Саме проти мера Мамдані. Розумієте? Ось таке враження, коли ти читаєш заголовки преси. Насправді це не так. Але для цього треба трохи далі піти і вивчати тему, щоб зрозуміти, а про що ж все ж таки йдеться. А йдеться про те, що насправді зібралися протестувальники поруч із резиденцією мера, так, протестувальники, яким не подобається те, що мер, наприклад, там нові якісь правила застосовані було в Нью-Йорку, про те, що можна молитви оці мусульманські кричати і з раннього ранку, і будити людей. Ну, нібито ти знаходишся у якомусь мусульманському місті, а не у Нью-Йорку. Ну, і, звичайно, це протест проти ісламізації країни, бо ми це спостерігаємо все більше і більше. Я, наприклад, помічаю, що за останні 20 років, поки я тут, дуже набагато більше ісламської присутності у країні. Так, наше місто і взагалі-то наш регіон, ну, майже такий не дуже насичений іммігрантами у порівнянні з іншими містами. І ось протестувальники зібралися поруч з резиденцією мера, і проти них зібралися контрпротестувальники. І ось ці контрпротестувальники... Якраз серед них, і ось це дуже цікаво, я зараз вам покажу це відео, я хочу, щоб ви звернули на нього увагу, воно варто того, щоб подивитися. Одну секунду. Ось виступає протестувальник, контрпротестувальник. Зверніть увагу на те, що у них червоні прапори. Точно, як у тому українському анекдоті про кориду, що витягли червону ганчірку, і бик ніби сказився. І ось дійсно, ось ця червона ганчірка, вона призводить до того, що люди просто втрачають здоровий глузд. Ось активіст. У нього є свій допис на Твіттері. Його звуть Валтер Мастерсон. Він себе називає сатириком чи комедіантом. А крім того, займається абортивною індустрією. Дуже цікаво, як це можна робити і те, і те. Мабуть, для нього дуже весело, коли вбивають ненароджених дітей. Дуже, дуже багато жартів можна на цю тему йому сказати. Не знаю. Ну, це моє таке припущення. І зверніть увагу, ось він виступає, і під час свого виступу він каже про те, що вони... людей запрошують, ну, тих, хто приїхав до Нью-Йорку, вони запрошують їх тут залишатися і нікуди не уїжджати, не слухати цих провокаторів правих, які виступають проти ісламізації. Тобто він підтримує ісламізацію. Він підтримує, щоб тут в Америці було багато таких ісламістів. І ось поки він виступає, наголошує на це, позаду нього, до нього підбігає хлопець і жбурляє через його голову оту саморобну бомбу. Зверніть увагу, ось зараз я включу відео. Ось він виступає. О, оце момент. Бачите, і він побіг туди, його спіймали. Але це той момент, коли активіст, лівий активіст виступає і каже: не покидайте Нью, залишайтеся тут, ми підтримуємо вас. І із-за його спини терорист кидає вибухівки. Ну, на щастя, як я вже казав, вибухівка не спрацювала. Але це виглядає так символічно, що цей молодий нерозумний активіст, лівий, фактично на його спині, можна так сказати, діяли, використовували його як такий засіб, щоб жбурнути якнайдальше оцей вибухівий пристрій. І люди, багато людей коментують на його дописі. До речі, він каже, що він навіть не шкодує, що він виступає. Він продовжує триматися такої ж самої думки. Треба залишатися їм, запрошувати іще більше мігрантів. Це добре для нас. Фактично, він на боці терориста. І коли преса, розповідаючи про це, наголошує на тому, що це було зроблено біля резиденції мера Мамдані, ну так, щоб ви повірили, що це проти мера Мамдані. Насправді ні. Ось ці виступи, і в тому числі цей терористичний акт, який, на щастя, не вдалося їм зчинити, це на підтримку Мамдані, на підтримку ісламізації. Але, на жаль, ну що ж зробиш? Цей хлопець, якого використовували його спину для того, щоб кинути якнайдальше цю вибухівку, продовжує казати, що це нормально, що це правильно, нехай буде більше. І, до речі, комісар поліції Джесіка Тіш заявила, що немає ознак того, що ось цей ймовірний теракт пов'язаний із війною в Ірані. І знаєте чому? Справа в тому, що Іран, хоч і мусульманська країна, але вона шиїтська, шиїти ненавидять сунітів, інший напрямок у ісламі. І ось чому іранці бомбардують не лише Ізраїль, але також і країни Персидської затоки. Тобто для них вони теж такі ж вороги. А ІДІЛ, чи ось це терористичне угруповання «Ісламська держава», воно сунітське за своїми релігійними переконаннями. І отже тому комісар поліції Джесіка Тіш вважає, що ні, немає зв'язку між війною в Ірані. Радше за все, ось цей теракт готувався раніше, і це не шиїтський іслам, а сунітський іслам стоїть за ось цим терактом. Друзі, нагадаю, це програма «Американський експеримент». Я Петро Новичах, і з вами сьогодні 9 березня. Точиться війна там же, у Персидській затокі, Іран, і буквально тими годин, нещодавно, декілька годин тому, Ізраїль завдав дуже нищівного удару по нафтопереробній промисловості Ірана у околицях Тегерана, у самому місті. Там просто страшні такі відео, якщо ви знайдете, побачите, якщо не бачили ще, як полум'я охоплює навіть із каналізаційних люків, каналізації, просто туди потрапила продукти нафтою, нафтопродукти, і вони горять, і там просто страшне, що діється. І кажуть, що американці висловили незадоволення цим ударом ізраїльтян, бо, і знаєте, я розумію, чому це може так бути. Справа в тому, що трампівська така міжнародна політика полягає в тому, щоб якщо і вести якісь військові дії, то намагатися якнайшвидше змінити режим, керівництво, щоб менше людей загинуло. І у даному разі він намагався зробити так, щоб після того, як знищене керівництво Ірану, щоб можна було і вже з іншими людьми, які прийдуть до влади, не обов'язково це буде повна революція, може хтось із старого уряду, але щоб налагодити нове життя. І у такому разі, звичайно, промисловість, економіка, все, що є в Ірані, має залишатися, бо інакше неможливо побудувати таку добру і потужну, але разом із тим гуманну країну із тої, що була зроблена аятолами. І ось чому існує таке нібито як протиріччя, якась суперечка між поглядами ізраїльтян та американців стосовно ведення війни. Так чи інакше, але війна продовжується і, на жаль, завдаються ще більші і більші удари і більші шкоди для іранської економіки, не лише для їхніх збройних сил. Це, звичайно, призводить до того, що зростають ціни на нафту. І вже вони були навіть більше 100 доларів за барель. Але тепер знову ця ціна коливається, вона піднімається і вона стає нижчою. Ось, наприклад, сьогодні, якщо ви подивитеся на ці коливання ціни на нафту, то ось ці квітневі контракти, зараз вони торгуються за ціною 92 долари 25 центів за барель. А буквально тут декілька годин чи днів, бачите, досягало навіть 109 доларів. 117, та чого кажу, 117 доларів за барель. Але те було короткочасно. Учорашній рекорд, зараз воно спустилося до 92. Це відображає все ж деякий стриманий, але все ж таки оптимізм у цій галузі, що ця війна не продовжиться дуже довго, і головне, що навіть якщо Іран не капітулює цілковито, в нього можливості руйнувати нафтовиробництво у країнах Персидської затоки, а також перешкоджати транспортуванню нафти через ось цю Персидську затоку, таких можливостей у Ірана вже скоро взагалі не буде. І це дає надії. Було б дуже добре, звичайно, якби ж у Ірані знайшлися такі тверезі політики, які б згодились співпрацювати і своїми сусідами, у тому числі, і з Сполученими Штатами, і врешті-решт, щоб іранці, їхні сльози щастя, ви бачили це на демонстраціях у Нью-Йорку, в інших великих містах Америки, після того, як вони почули, що вбито було Хомейні, того диктатора, як вони раділи. І хочеться вірити, що оця їхня радість, вона сповниться, і що все ж таки Іран стане нормальною країною. До речі, в біблійній історії Іран, Персія займає велике місто. І пророк Даниїл, він ще молодим чоловіком потрапив до того Вавилонського царства, ну де тепер тут Ірак, Іран, і після того Персидське царство взяло гору, і він також був і там високопосадовцем. Пророцтво Даниїла дуже яскраві такі, вони пов'язані з історією. Історія цариці Естер, оця спроба знищити єврейський народ, яка була здійснена теж у Персії, і Господь зберіг ізраїльський народ від Голокосту тоді. Тобто і цар Кір, наприклад, дуже відома особа у біблійних пророцтвах. Саме він дозволив євреям повернутися із вигнання до Єрусалиму назад, до своєї рідної землі. Тобто, знаєте, у Біблії таке ставлення до персів, до сучасний Іран, не можна сказати цілковито негативне. Ні, там багато такого, і або нейтрально, або навіть позитивно. Тобто і у ізраїльтян, я думаю, багатьох християн ставлення до Ірану не те, що до сучасного Ірану після тої ісламської революції, ні, а до давнього Ірану, давньої Персії, воно якось більш збалансоване, на мій погляд. І я думаю, ми щиро бажаємо іранцям, людям там доброго життя. Цю програму «Американський експеримент» ви можете слухати у YouTube, дивитися, і також на Фейсбуці. І крім того, у вигляді подкасту по завершенні і також під час трансляції на веб-сайті «Радіо Думки», якщо заходите туди, думки.org, і слухаєте тут ось цю програму. Ну, зробіть так, як вам зручно, друзі, як вам подобається. Отже, така цікава історія, яку я вже давно помітив і вирішив поділитися із вами. Ви також помітили, були повідомлення деякий час про те, що росіянці уповільнились у своєму просуванні захоплені української землі. А навіть були повідомлення і від Кисирського головнокомандуючого українськими військовими, і також і споглядачів, тих, хто відстежує цю війну і за допомогою супутникових знімків. І ось ця інформація була дуже, знаєте, новою, вона обнадійливою, що росіянці уповільнились у своєму просуванні, а навіть українці десь відбили і повернули деяку свою територію. Як це таке могло статися, зважаючи на те, що, як нам відомо, Америка вже не допомагає Україні? Як це сталося? Ну, якщо згадати минуле, наприклад, ось Америка так потужно допомагала, нам кажуть, при Байдені Україні. І у українців було багато ще солдатів, і там ще ж величезна кількість тих добровольців, які наймотивованіші українські воїни були. Але все одно під тиском росіянців все ж українці змушені були відступати і здавати ворогові міста і території. І незважаючи на таку активну допомогу Америки при Байдені. І ось коли Байден пішов і Трамп оголосив, що жодної копійки не дасть Україні, там жодного центу не дасть Україні. І це виглядало так, ніби тепер просто, ну, посиплеться, як кажуть, фронт. Але ж ні. Навіть, бачите, навіть щось протилежне сталося. З чим це пов'язане? Ну, є такий, якщо ми згадаємо Другу світову війну чи якісь інші війни, то ми можемо звернути увагу на те, що постачання зброї не оголошувалося наперед і не робилося відомим для ворога. І тому ось ця політика адміністрації Байдена під час перших років війни, коли байденівська адміністрація попереджала або повідомляла, ми читали це на сайті Білого Дому, про те, що надається така допомога. І давався детальний перелік того, що надається, які види зброї. Тобто, ну, я не знаю, це з одного боку, це нібито так позитивно, що ось дивіться, ми допомагаємо, українці, держіться, ось дивіться, як багато вам іде допомоги. А з іншого боку, повідомляли і ворогів. Будьте готові до того, що українці матимуть от таку зброю, таку і стільки. І коли, наприклад, українці планували той сумнозвісний наступ, то про це оголошувалось наперед, що і саме скільки, чи будуть там танки, чи буде там якась зброя. Тобто виглядало так, ніби, я не знаю, як це пояснити. Ну, мені здається, що якщо військові, не дарма існує таке явище, як військова таємниця, чи воєнна таємниця, ось навіщо повідомляти усьому світові про те, що ти робиш, чи не робиш? Або коли байденівська адміністрація постійно оголошує, ось цього ми робити не будемо, ось цього ми не дозволяємо українцям робити. О, там ні, як відомо, тоді вони були найкращою ППО для Росії. Пам'ятаєте, Стерненко так назвав байденівську адміністрацію, найкраще ППО для Росії. Бо вони захищали фактично летовище, на яких були літаки росіянські, з яких росіяни атакували і запускали ракети проти України. Це було просто дуже дивно. І врешті-решт, коли під тиском і адміністрація Байден згодилась надати атакамси, то вони сказали, ну це не важливо, бо вже 90 там більше відсотків російських літаків, вони знаходяться поза межами досягнення цих ракет. Ну так, оскільки наперед оголосили і чекали, і росіянці підготувалися до того, що українці мають атакамси. До речі, нещодавно, сьогодні я знову чую про те, що українців є атакамси, яких вже, здається, не мало б бути. Звідки вони з'явилися? І ось ці успіхи української армії, чим пояснити? Ну, звичайно, у українців з'явилася своя власна зброя, така чудо-зброя. Ось ті самі ракети «Фламінго». Ну, а насправді їх дуже мало. Насправді щось інше працює. І тому не виглядає так, ніби у українців немає зброї. Вона постачається, вони її мають. І добре, якщо її сплачують тепер європейці, ну це варто робити. Бо європейці мають набагато більший потенціал навіть, ніж Сполучені Штати. Мають більше грошей, звичайно, більше населення. Ну, не вдвічі, але в півтора та майже вдвічі більше населення, аніж Сполучені Штати. То було б дуже дивно, якби продовжували лише Сполучені Штати допомагати Україні. Але ще раз, зверніть увагу на те, як нормально ведеться війна. Коли ви не повідомляєте ворога, яка у вас зброя, скільки її і як ви будете її застосовувати. Хіба це не зрозуміло? Хіба не так? Отже, і тому не дивно, що росіянці уповільнили свій наступ, бо здається, що українці залишаються сильними. Але ця сила української армії, української нації, не, я думаю, що вона не дуже прямо безпосередньо пов'язана із допомогами з боку таких недержавних організацій. І ось дуже цікава інформація була опублікована Людмилою Пустельник про дві леді, вона називає їх діаспорними ледями Джорджа Сороса. Дора Хом'як із доброчинного фонду «Разом for Ukraine», «Разом for Ukraine», і Христя Фріланд, яка була колись віце-прем'єркою Канади, і вона, ну, має українське коріння, і Христя, бачите, українське ім'я, але вона цілковито лівий політик, і вона у Канаді проводила ліву політику, була в уряді Джастіна Трюдо, тобто, як то кажуть, наша людина, для соціалістів, для лівих наша людина, і крім того, вони підтримують і Фріланд, і Хом'як добрі стосунки з мільярдером Джорджем Соросом. Я коли кажу вам, що ліві, наприклад, українці разом із лівими американцями чинять спротив тій же пам'яті Ірини Заруцької. І коли мурали було споплюжено, і вже три мурали споплюжено Ірини Заруцької, то і коли чинили спротив тому, щоб зробити ці мурали. А вони просто дуже, знаєте, я б сказав, це і естетично, дуже красиво, бо дівчина Ірина Заруцька дуже красива жінка була. І це дивно, що українська діаспора тут у Сполучених Штатах, вона об'єднується проти українців. Особливо в таких трагічних випадках, як втрачене життя молодої дівчини-українки тут у Сполучених Штатах. Але ж вони так роблять. Тому що, як я розумію, для лівих людей їхня ліва ідеологія, вона вища за і за релігію, тому вони не проти тих же ісламістів, що знищують християн, і вона вища і за національні інтереси. В даному разі національні інтереси України. Хоча вони працюють і, як би то, допомагають Україні. Ось, наприклад, той же самий фонд «Разом for Ukraine» – це доброчинна організація, яка існує на донати І ось вони витратили 633 тисячі 720 доларів. Але на що вони витратили ці гроші, пише Людмила Пустельник, на медійну компанію. О як. Ну, мабуть, це добра медійна кампанія на те, щоб познайомити чи то американців, чи то людей світу, про те, що треба допомагати Україні, 633 тисячі 720 доларів. Але ж вони не забули про те, щоб і самим щось мати. Бо згідно з податковою декларацією 24-го року, наприклад, Дора Хом'як заробила у цій організації разом по Україні 308 тисяч 300 доларів США. 633 тисячі на медійну, додайте туди 300 ще тисяч за зарплатню для пані Хом'як, там вже мільйон, я не знаю, може там дуже багато організацій, багатомільйонна організації дуже багато допомагала Україні. Мабуть. Христя Фріланд теж про неї каже, Пустельник, що вона після того, як полишила працю в уряді канадському, вона продовжує співпрацювати із Соросом. Цікаво, наприклад, на сайті Foreign Policy, видання так, досить таке відоме, повідомлення про те, що вона працює над біографією Джорджа Сороса. І теж непогано заробляє. Як керівничка освітнього центру Rhodes Trust в університеті Оксфорд Великої Британії, її зарплата десь досягає 400 тисяч доларів на рік. Ну, принаймні, попередниця Христі заробляла на цій посаді Елізабет Кіс саме стільки. Про це пише Людмила Пустельник. Ну, і я не знаю, до якої міри можна казати, що ось ця допомога Україні не є невигідною. Ви бачите, що історична, наприклад, допомога бідним країнам Африки дуже вигідна для американських фондів і окремих осіб. Бо це постійний потік грошей. Всі вони потрапляють до Африки? Ні, далеко не всі. Коли, наприклад, Білл Клінтон, точніше, фонд Клінтонів збирав гроші для жителів Гаїті, що постраждали тоді від землетрусу, то 90% не дійшли до Гаїті із тих грошей. До речі, і це не є незаконним. Закон дозволяє так робити. На жаль. Ось чому допомога українцям і під часи, і в часи Байдена, і нині теперішня допомога українцям від лівих, це така, ну, я б сказав, допомога в лапках. Коли Трамп очолив адміністрацію, і серед інших працівників був той же самий добре відомий і для багатьох українців ненависний Ілон Маск. Тому що він очолив департамент ефективності державних установ, взагалі державного адміністративного апарату, ДОЖ. І ось цей департамент, він скасував дуже багато виплат, таких гуманітарних чи яких інших допомоги, через у тому числі і USA, і через програми Американського державного департаменту, тобто Міністерства зовнішніх справ. І ось продовжується ця історія. У березні, ось 26-го року, цими днями, на слуханнях у Комітеті закордонних справ Палати представників, одна із посадовиць Державного департаменту, Сара Роджерс, відповідала на запитання представників, членів комітету. І там були такі запитання щодо витрат державного держсекретаря, адміністрації держсекретаря, виплати допомоги по різним програмам. І виявилось, існувала така програма, яка полягала в тому, щоб зробити карти, мапи, географічні мапи або туристичні путівники більш геївськими. Як вам таке? Уявляєте? Це серйозна розмова. Іде у комітеті закордонних справ. І Брайан Маст, представник, конгресмен, питає її, Сару Роджерс, це правда, що ось така програма для документування, картографування і висвітлення історії ЛГБТК+ у Чехії і Словаччині? І він питає, що це значить зробити мапи більш гейвськими? І вона відповідає, ну, я точно не знаю, але це виглядає так, ніби для Чехії і Словаччини потрібно було зробити путівники чи мапи, щоб там щось було більш гейвське. І я думаю, як це може виглядати? Може туди додати гейвські клуби, місця, де можна там підхопити партнера для гея? Що це? В якому сенсі це більш гейвські мапи? І це взагалі виглядає такою маячнею, таким абсурдом. Але гроші, реальні гроші, не абсурдні. Або, можна сказати, абсурдно великі гроші. Вони витрачалися американцями за рахунок американських платників податків на ось такі проєкти. І тут, зокрема, ось цей проєкт $350 000 на інтерактивний путівник для геїв. Інтерактивний, як розумію, це просто веб-сайт. Час від часу, а насправді навіть часто, останніми днями, ну, тижнями, чи можна читати повідомлення про те, як чи то нелегальний мігрант, чи якийсь молодик інший, переважно який належить до меншості, вбив, зарізав, там ще щось зробив з жінками, дівчатами, і більше страждають саме жінки та дівчата від насильницьких злочинів, як та ж Заруцька і після того інші. І ось Мет Волш, популярний ведучий і журналіст, і автор книжок, який працює у компанії Бена Шапіро Daily Wire, Мет Волш написав свої думки стосовно того, як побороти злочинність. Ось послухайте, дуже цікаві думки. Близько 70-75% американців ніколи в житті не були заарештовані. Тобто лише 20-25% були колись заарештовані, але переважно це було за щось незначне. Один раз щось незначне. Майже всі арешти, пише він, особливо за насильницькі злочини, відбуваються приблизно з 5% населення. Бачите, 95% нормальні люди, 5% це ті, хто чинить ці злочини. Якби всіх цих людей можна було б назавжди кинути за грати і забути про них, решта з нас могла б жити спокійно. Це факт. Ви могли б, по суті, вирішити проблему злочинності майже повністю, заарештувавши крихітну меншість населення, яка скоює практично все це. Замість цього ми дозволяємо їм блукати вулицями, постійно випускаємо їх назад, на публіку, та безпорадно спостерігаємо, як вони нас вбивають, гвалтують та руйнують. Хоча ніхто на землі не може пояснити, чому ця система має сенс, чим вона моральна чи справедлива. Що ж робити з ними, він пропонує. Це такий факт, він каже, що він полягає в тому, що вони не здатні жити в цивілізованому суспільстві. Вони ніколи не будуть на це здатні. Їх не виправлять чи реабілітують. Їх не перетворять на продуктивних громадян. Для них не буде щасливого кінця. Ми можемо або зіткнутися з цією реальністю та відповідно до них ставитися, або ж наполягати, як ми робили десятиліттями, у світі фантазій, що хлопець, якого ми заарештували 10 разів чи до 25 років, одного дня може магічним чином виправитися та стати бізнесменом з дружиною, трьома дітьми та іпотекою, яку він щомісяця вчасно сплачує. Тисячі людей загинули заради цієї фантазії. Цілі міста стали непридатними для життя через це. Незлічені страждання та руйнування – все це на службі брехні, в яку справді ніхто не вірить. Отже, він пропонує: якщо у нас немає місця в в'язницях, треба побудувати нові. А що, іншим варіантом були простріли для боротьби з цими людьми? Якщо вам це не подобається, то тоді треба побудувати більше в'язниць або повернути виправні колонії. Є багато способів зробити це. Але ми це не робимо, він підкреслює. Це проблема, дійсно. Я про це казав вже не один раз, і це продовжується у Сполучених Штатах. Міста стають все небезпечнішими. Звичайно, вірогідність того, що ми станемо жертвою такого злочину, невелика. І тому ми можемо спокійно закривати очі, робити вигляд, що це нас не стосується, аж до часу, коли воно стосується. Дякую, друзі, що ви були зі мною сьогодні, 9 березня. Американські експерименти. До побачення. Хай Господь благословить нас усіх і збереже Україну.